Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2020 ýylyň 22-nji sentýabr hepdäniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime talanýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär we beýlik maglumatlary dinläpleriňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Европа Билелешігінің дашарий шар министрлері Беларусің оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусің онлар чаритмейтіна белкеді президент Александр Лукашенкада тайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы херекетлер өе авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан тайлау қалплықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселетіні ары алып маслахатташ ярлар. 9 августа Лукашенко оппозиция өе гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапынан президент тайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусі көпчүрүклөйүн нягилеликлер тартырыяр. Европа Билелешигинин дашыр саясаты боюнча башлыгы Йозеф Борел 21 сентябрда Тихановская менен болгон дуушуктан соң Беларусь халкынын этаатанын хакыйкы лидерлик туйгусун көрсөткөн Беларусь динандарынын эдермендиги ва эрежелиги мени хайран калдырды деди. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Ortsetin Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hasaplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Bilelişiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenka garşy geçirilýän köpçülükleriň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoyew koronavirus ýygnagynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insultdan ejir çekenligi sebäpli Germaniýalyk barldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we adyk puwdagyna gözegçilik etdi. Bu wezipä bellenmedinden uzal Buhara welaýatynyň häkimi bolup işledi. Yerli medpuwat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus bilen keselläninden soň demalyşy emeli güýçlendirjen jamyna çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özbek hökümet işgärleriniň arasynda Maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garagalpagstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özbekistan ilkinji koronavirus wakasyny 15 martda gatnaşyp aldy. 21 sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliň bardygy, şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatyň arasında koronavirus ýokunçlygynyň köpelýänligine garamazdan 5 aýdan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdepleriň açylmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistana global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde ser edilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hasap aldy we her gün kesel ýokuşan adamlary 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000-den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselläniläriň we ýogulanlaryň hakyky sany has ýokary diýilip hasaplanylýar. Merkezi hökümet mekdeplere 14 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky okuwçylaryň meýletin esasynda bölekleýin gatnaşmagyna ruhsat berdi. Delhi, Gujarat, Kerala we Uttar Pradesh ştatlary mekdep sapaklaryny täzeden başlamagyň entek irdigini aýtdylar. Indi hökümet mart aýynda onlarça million adamyň durmuşyny weýran eden berk çäklendirmeleri gerdipdi. Premier-ministr Narendra Modi käbir beýlik ýurtlar ýaly çäklendirmeleri dan durmuşa geçirmegi islimiyar soň kaýlarda onuň hökümeti köp otly marşrutlarynda içerki uçuşlarda bazarlarda we restoranlarda girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirdi. Simbolik hedimde dünýä belli Taj Mahal hem 21 sentýabrda 6 aýyň içinde ilkinji edek käbir çäklendirmeleriň hem saglyk talaplarynyň berja edilmeginde gaýtadan açylýar. Çekiýanyň saglyk ministri Adam Wojtych Ýewropada koronavirus keseliniň ikinji edek güýçli ýaýraýan wagtynda Ýewropa Bilelişiginiň bu agdaý ýurdunda Kesele garşy alınıp barylan çäreleriň tanqid edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüzüwe dolýan Çekiýa keseliniň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýada keselläniläriň sany 100 000 adama 193 niýataga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz.